Søya 14. Kikk nå hinnan. Kropperen bygdur ur milliardun kikknu. Ein ekvilja tutningarmigil parstur av kikknine kikkni hinnan. Hinnan marski umiddelen til støku kikknina og umhverfi hon lifir i. Umhverfi inni ui kikknine ikkje ta sama som umhverfi rundan um kikknina. Tutningar meste byggjesteinanir og í kikni hinni fitievn. Það særlig fitievni og í vera nevnd fosfolipid. Fosfolipid hefa tann særlig einleikan að þeir bægi løysast og í fiti og í vatn. Just som svapa eisni løysast og í fiti og í vatn. Fosfolipidni liggja og í tveimun löfun og í kikni hinni. Bægi inn eftir í kiknina og út eftir móður umhverfinum vannlausilegi endanir á fosfolipidinu. Inni í miðinni á sjálfar kiknihinnunni fitilausilegi endanir á fosfolipidinu. Uppgávan tjá kiknihinnunni að halda ávísun evnun úr kiknunum og loyfa örun evnun inn í kiknina. Eð tói að flesti evnunni í kroppinum lost í vatni byr illa til tjátt heimun að seyra inn í kiknunar. Drúusókur og aminosöru sleppa bæra inn í kiknunar og gjögnun gærar som kiknun laufi tæmda. Loftevni som oxygen og karbondioxid við smavun múlun seyra inn í kiknunar og gjögnun hinn. Og í kikni hinnina eisne pumpur som brúka orku að trústa afis evni inn í kiknunar og út úr kiknunar.